Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nemainīga vieta un arī laiks. Esam šeit, es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Ja pagājušajā nedēļā mēs bijām izvēlējušies nedaudz pamainīt raidījuma lokāciju, dodoties uz Baltazaru, tad šajā reizē gan esam atgriezušies atpakaļ ierastajās Doma laukuma studijās un laiks aiz loga atkal ir kļuvis nedaudz ziemīgs un lielisks brīdis, kad parunāt par vienu no ziemas sporta veidiem, kas pēdējo dažu gadu laikā Latvijas sportā izcēlies ar lielākajiem panākumiem.
Jā, laikam tāds stabilākais sporta veids, ar ko ziemas sezonā rēķināties, ka tur būs medaļas. Kamaniņu sports, runāsim par to, un studijā būs viens no Latvijas labākā kamaniņu divnieka, jeb robotu sastāva Roberts Plūme, tāpat arī izlases treneris un mehāniķis Mārtiņš Rubenis. Parunāsimies par to, kā viņam gāja pavisam nesen, ja ne vēl durvis, tad savu pagalmu vērušajā olimpiskajā Kortīnas ledus trasē, kur viņi bija izmēģināt to un pārbaudīt, vai tā ir pietiekami droša sacensību norisē.
Vai šo trasi var salīdzināt ar kādu no tām, kas jau ir apritē, kur notiek pasaules kausa sacensības, kur iepriekš ir notikušas olimpiskās spēles? Par to vairāk tātad Mārtiņš Rubenis un Roberts Plūme vēlāk sarunas gaitā.
Bet jau tuliņi sāksim ar šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu, kā jau alež, tas pēc pavisam īsā telpas mirkļa.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un sāksim to ar hokeja pavasari. Ja ārā aiz loga, nu tā pavasara smarža drusku kaut kur ir pazudusi, jo tāds dzestrums iestājies, tad hokeja pavasars pavisam noteikti ir sācies. Tā neformāli tas sākās jau 24. martā, kad Latvijas hokeja izlases kandidāts sāka neoficiālos treniņus, bet oficiālā treniņu nometne marta pēdējā dienā sākās un tad ierindā gan Kaspars Daugaviņš, gan Rihards Bukarts, Kristaps Zīle, arī savainotie Edvards Traumaks, Kristians Rubīns kaut kur tur periferijā un ļoti daudz studentu no Amerikas Savienotajām valstīm. Un tieši tādā sastāvā komanda arī devās uz Austriju, kur jau aizvadījusi divas pirmās pārbaudes spēles.
Jā, un par šo pārbaudes spēļu rezultātiem pat nav vērts runāt, jo katru gadu no jauna tas ir jāuzsver, tās ir pārbaudes spēles un to uzdevums ir pārbaudīt. Pārbaudīt spēlētājus, pārbaudīt kaut kādas iestrādnes, kas treneriem jau ir veidojušās, līdz ar to rezultātam vismaz šobrīd nav absolūti nekādas nozīmes. Rezultātam nozīme būs tad, kad Latvijas izlase ieradīsies Stokholmā un tiks aizvadīta pirmā spēle pasaules čempionātā. Līdz tam tās visas ir tikai pārbaudes spēles, treniņu spēles, draudzības spēles, sauciet kā gribat, bet šīm spēlēm galu galā nav nekādas nozīmes tam, kas notiek uz tablo. Un kā jau minēju, protams, valstsvienība ir vēl tālu no optimālā sastāva. Tas pats Edvards Traumaks, Kristiāns Rubīns, viņi turpina dziedēt dažādus savainojumus, nu un pāris nedēļas vēl būs jāizlaiž, tā vismaz izteicās valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš, bet abi hokejisti ir noskaņoti palīdzēt izlasēji un katrā ziņā notiek darbs, lai viņi pēc iespējas ātrāk varētu iesaistīties kopējā darbā kopā ar visu pārējo komandu un trenēties pasaules čempionātam.
Tuliņ jau arī Latvijas hokeja izlases nākamās pārbaudes spēles, tepat Rīgā, arēnā Rīga pret Somijas izlases, nu un tad arī aprīļa beigās pret Šveici, nu šīs tad kā pret Somiju sapārotās spēles, tā arī pret Šveici, tepat Rīgā, Latvijas galvaspilsētā, tās arī vienīgās šajā pārbaudes spēļu ciklā, ko varēs vērot klātienē Latvijā. Un nākamā topa pieturvieta šonedēļ arī ledus hokejs, bet vietējā līga, Latvijas atklātais čempionāts, Baltijas līga, kā to visur, kur vien iespējams dēvē, arī Latvijas hokeja federācija, protams, šajā līgā spēlē visi trīs Baltijas valstu komandas, bet konkurētspējīgas ir tikai vienības no Latvijas, finālā arī divas Latvijas komandas, pērnā gada čempioni Mogoresu pret Zemgali LBTU, pirmā fināla spēle 3-1, uzvar aktuālie čempioni, rīdznieki, Nu, jāsaka tā, ka pirmā spēles puse vai pat pirmās divas trešdaļas ļoti pārliecinoši aktuālo čempionu labā. Metiena attiecība, ja es nekļūdos, 25-5 pirmajā pusstundā aptuveni.
Jā, nu galvaspilsētas klubs Girta Ankipāna padotie pašreizējie čempioni tiešām izskatījās gana pārliecinoši, bet jāsaka, ka ja pirms nedēļas mēs izteicām diezgan daudz kritikas par pusfināla sērijām, tad šeit šis te hokejs jau bija krietni baudāmāks, un šeit mēs tiešām varējām runāt jau par tādu kārtīgu izslēgšanas spēļu sēriju, izslēgšanas spēļu maču, un attiecīgi, protams, 3-1 noslēdzās šī pirmā spēle, bet nu, tas ir mazs rezultāts, vieni vārti šurp vai turp, un spēle var ļoti ātri sagriezties kājām gaisā, pat šī nospiedošā metienu attiecība par labu galvaspilsētas komandai, kā mūsu kolēģis Lotārs Zariņš viņus sauc kreditoriem par labu, tas jau neko nenozīmē, jo viena lieta ir mest, bet cita lieta ir iemest rīpu vārtos, un metienu skaits nenosaka spēles uzvarētāju, uzvarētāju nosaka tās, kurš visvairāk rīpas iedabūs pretinieku vārtos.
Tā ir finālā ir emocijas, atdeve, sāncensība, arī spraigi mirkļi, cieši rezultāts, kā jau tu sacīji, vismaz pirmajā fināla spēlē un arī sērijas ievadā kopumā, bet tas, kas laikam netik ļoti priecē, ka vairs šīs spēles nerāda ne sabiedriskajā televīzijā, nekādā no komerctelevīzijām, tāpat arī no lielākajām komerctelevīzijām, es domāju, kas iepriekš raidīja fināla sēriju. Acīm redzot, tā tad pārraidītā interese ir kritusies. Arī skatītājs, nu vismaz pirmajā fināla mačā, es nemaz tik daudz tribīnēs skatoties televīzijas ekrānā nemanīju. Parasti ir tā, ka regulārajā sezonā tribīnes ir pustukšas vai tukšas, tad nu uz finālu nu gan tās tiek piepildītas šajās mazajās hālēs, kas ir gan čempioniem, gan arī Jelgavas komandai. Tur tūkstotis varbūt var sapulcēties katrā no hālēm labākajā gadījumā. Es joprojām metu tādu kritisku acu Latvijas Hokeja Federācijas virzienā.
Jā, nu par to arī kolēģi citos medijos ir runājuši. Pirmkārt jau par reklāmas un mārketinga trūkumu šai fināla sērijai. Ja tu neseko Latvijas čempionātam vai hokejam kā tādam, mazliet vairāk pastiprinātāk ar lielāku interesi, ir ļoti viegli palaist garām šo faktu, ka notiek Latvijas čempionāta fināla sērija, tiekas divas labākās komandas. Tas ir jau trešais šāds fināls pēc kārtas, nu respektīvi Mogo RSU pret Zemgale LBTU. Jau trešo gadu šīs komandas spēlē finālā. To visu ir viegli palaist garām, un kā jau minēji, ne lielākās komerci televīzijas, ne arī Latvijas televīzija šos mačus netranslē. Diemžēl tā ir, jā, Latvijas hokeja čempionāts nu, ir kaut kādā mārā arvien tālāk no tā parastā skatītāja, kur tas ir viegli sasniedzams, ieraugāms, pamanāms.
Sporta raidījums piespēlē.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta ļoti līdzīgs čempionāts, arī divas valstis, nevis visas trīs Baltijas valstis, jo Lietuva ir savs čempionāts, bet Latvija un Igaunija apvienojusies zem vienas līgas jumta, tātad Latvijas-Igaunijas basketbola līga, pusfināli, un tur sākšās pusfināla sērijas, un jāatcerieties, ko mēs pagājušajā raidījumā staigājot pa Baltazaru, jums stāstījām par Latvijas atklātā hokeja čempionāta pusfināliem, un par to vienu rezultātu, ko Mārs pieminēja 14-1 vienā sērijas spēlē, nevis sērijā kopumā, protams, bet vienā no pusfināla sērijas spēlēm, tad Latvijas-Igaunijas basketbola līgā neko tādu nevar redzēt, ka, piemēram, viena komanda uzvarētu ar 100-49, piemēram, tā ļoti viegli ar vieglu roku. Šeit tomēr sāncensība ir daudz, daudz ciešāka. Šajā sērijā spēlē, katrā sērijā spēlē par Rīgas klubam, tātad Rīgas Zeļi pret Tallinas Kalevs, pēc Igauko Igaunijas klubu, un savukārt otrajā sērijā Vef Rīga pret Ogri. Un ir ko redzēt, ir spriedzes pilni un saistoši.
Jā, mači tiešām ir pietiekami interesanti un skatāmi, un kā jau minēju, šeit pusfinālā varēja iekļūt arī vēl kādas trīs komandas. Es domāju, pilnīgi noteikti fans pilniekiem bija ļoti reāli argumenti, lai spēlētu pusfinālā. Tik un tā VF vajadzēja visas trīs spēles, lai šo sēriju uzvarētu. Tāpat arī Rīgas Zeļiem neklājās viegli pret Tartu universitāti, arī tur vajadzēja visas trīs spēles. Nu, līdz ar to mēs runājam par tādām septiņām ļoti reālām komandām, kas var spēlēt pusfinālā, un arī Valmieru mēs nedrīkstam aizmirst. Arī viņi pakutināja nervus Ogrei. Nu, ja mēs tā skatāmies un gribam atkal mest akmeņus kādu lauciņā, tad Vismaz apvienotajā basketbola līgā šī konkurence un cīņa par augstākajām vietām turnīra tabulā ir šķietami krietni lielāka un no arī pusfināla sērijas līdz šim nav likušas vilties. Lai gan šīs sērijas patiesībā ir īsas, tās ir sērijas līdz vienas komandas divām uzvarām, to par tādu īstu sēriju jau ir grūti nosaukt.
Bet ja mēs skatāmies uz Latvijas basketbola savienību, kā vienu no šīs līgas rīkotājiem, Savas Mētra, Latvijas basketbola līga direktors, kurš arī pārrauga Latvijas-Igaunijas līgu, palabo Māri manu, ja kļūdos, bet joprojām taču nav zināms, kur un kad notiks fināls, vai ne?
Jā, tev ir pilnīga taisnība. Oficiāli nav zināma vieta, kur notiks finālmačs, tāpat nav pat zināms datums, kad notiks finālmačs. Bet Latvijas kausa finālā februārī tātad Salvim jautāju, kā tad tur tas viss izskatīsies, un tad viņš skaidroja, ka tas ir atkarīgs no tā, kuras komandas spēlēs finālā, jo šogad šī sistēma ir sakojoša. Fināls notiks tās komandas mājvietā, kura regulāro sezonu pabeidz augstāk, nu, respektīvi tātad, ja VF Rīga būs finālā, tātad spēle notiks viņu mājvietā un runa ir par arēnu Rīga. Ja VF netiks finālā, bet, piemēram, iekļūs Tallinas Kalev Kramo, nu tad spēle notiks Tallinā, un tad spēle varētu notikt sestdienā. Līdz ar to mazliet haoss, mazliet bardaks un tāda nenoteiktība, iespējams būtu bijis labāk rīkot četru komandu fināli, jeb tā saucamo Final Four, kur šīs četras labākās komandas sabrauc vienā pilsētā, izspēlē vienu pusfinālu un pēc tam vienu fināla maču, noskaidrojot, kurš tad ir labākais. Tā ir sistēma, kas daudz kur ir strādājusi, bet nu, tā šoreiz ir izvēlējušies turnīra rīkotāji. Mums, kā žurnālistiem un arī šo četru komandu līdzutējiem, tas ir jāpieņem un attiecīgi būs jārīkojas tad, kad būs tāpēc skaidrs, kuri tad ir finālisti.
Nepacietīgi jāgaida uz starta līnijas un arī jāatver savās viedierīcēs vietni, kur var nopirkt biļetes un ātri pēc tām jāķer, bet nu, noteikti netika ātri kā par notikumu, par kuru mēs runāsim topa noslēdzošajā pieturvietā. Piespēle. Un šīs nedēļas topa noslēdzošā pieturvieta Rīga un Latvija aktīvi gatavojas Eiropas basketbola čempionāta fināla turnīra uzņemšanai arī apakšgrupas sacensībām, protams, ko uzņems Latvijas galvaspilsēta. Nu, un 3. aprīlī 12. dienā notika starta šāviens vēl vienam tādam biļešu pārdošanas vilnim. Un līdzutēji stāvēja garās digitālās rindās, nepacietīgi gaidīja, kurš nu tika pie biļetēm, kurš netika, bet statistika tāda, ka 5 stundu laikā 25 tūkstoši biļešu nopirktas uz Latvijas izlases spēlēm Eiropas čempionātā basketbolā.
Es domāju, neviens nešaubījās, ka Latvijas izlases spēles apakšgrupu turnīrā būs absolūti izpārdotas un uz tām biļetes iegādāties nevarēs tik vienkārši un tās tiks ātri izķertas, tā arī notika. Šeit ir droši vien vietā paskaidrot, ka Arēnas Rīga ietilpības basketbola spēlēm ir nedaudz vairāk kā 10 tūkstoši skatītāji. Nesen kvalifikācijas mačā pret Spāniju ieradās pat vairāk nekā 11 tūkstoši līdzjutēju. Uz šiem Eiropas čempionāta mačiem tik daudz biļešu tirdzniecībā nav, jo Arēnas Rīga ietilpība gluži vienkārši būs mazāka. Zināmu daļu aizņem mediju vietas, komentētāju vietas, tāpat ir ļoti augstas prasības par to, kur ir jāatrodas kamerām, cik daudz kamerām ir jābūt, arī tas viss laupa zināmu skaitu skatītāju vietu, nu un galu galā ir jau vēl kaut kāda daļiņa biļešu jārezervē pretinieku komandas faniem, un cik ir dzirdēts no turnīra rīkotājiem, tad arī no Serbijas, no Turcijas ir ļoti liela interese par šīm biļetēm.
Tā ir, un man pat ir viens pieredzes stāsts, nu es pats gan neiestājos šajā virtuālajā rindā, viens no mūsu kolēģiem Latvijas radio ziņu dienestā gan to darīja, ļoti gribēja tikt uz spēli Latvijas Serbija, netika, pēc tam viņa otrā prioritāte, protams, bija Latvija Turcija, arī uz to viņš biļetes nedabūja, un tad viņš man prasīja padomu, ir pieejama Latvija Čehija, Latvija Portugāla, uz kur labāk. Abas it kā nav tās saistošākās komandas un pretinieces, bet es teicu, nu varbūt labāk tomēr pēc biļetu uz Latvijas Čehijas spēli, tas varētu būt tāds nu, skatāmāks basketbols nekā Latvija-Portugāla, jo nu, par Portugālu būs tāds, laikam, lauzēja basketbols visticamāk, nu, cik es atceros no sanākiem laikiem, kad Latvija ir spēlējis pret Portugālu.
Neskatīsimies varbūt uz pretinieku spēlētājiem, pretinieku zvaigznēm. Turkiem viņi būs, arī serbiem būs daudz labu spēlētāju, arī zvaigznes noteikti. Latvieši noteikti dosies atbalstīt savu komandu un cerēsim, ka mūsu pašu izlase būs labākajā iespējamajā sastāvā bez kaut kādām atrunām, kā tas bija pirms pasaules kausa, arī kā pirms olimpiskā kvalifikācijas turnīra pērn. visi labākie, kas vien var būt Latvijas basketbolā. Nevis visi pieejamie, jo pieejamie nozīmē, ka nespēlē traumātie, bet visi labākie, kas vien ir. Nu, Artūrs Strautiņš iespējams nebūs, bet visiem pārējiem es gan ceru, ka ar veselību viss būs kārtībā un varēs spēlēt.
To arī novēlam, gaidam vēl nākamās ziņas no Eiropas basketbola čempionāta rīkotājiem. Pakāpeniski tās mūs sasniegs, un mēs arī jums par tām stāstīsim. Bet tagad gan liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam, un tagad saruna ar kamaniņu sporta pārstāvjiem, braucēju Robertu Plūmi un arī treneri mehāniķi Mārtiņu Rubeņi.
Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, kā lež studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Lai gan pavasaris paskatījās ap stūri un pamāja rociņu, laikam tomēr ziema vēl negrib atkāpties un kaut kādas vēl savas vēsmas vēlas šajā konkrētajā gada laikā izpaust, bet tas mums neliedz pavasarī runāt par ziemas sporta veidu.
Jā, runāsim par vienu no populārākajiem un šobrīd arī panākumiem bagātākajiem sporta veidiem tieši ziemas sezonā, kur Latvijas sportistiem vislabāk ir veicies, jo galu galā Milānas olimpiskās spēles sāksies pēc aptuveni 10 mēnešiem un Latvijas kamariņu braucēji, vismaz atsevišķi Latvijas kamariņu izlases pārstāvi ir devušies uz jauno Milānas Kortīnas olimpisko spēļu trasi, lai to izmēģinātu. Tāpēc, lai dalītos iespaidos, mums pievienojas viens no tās augtā robotu divnieka braucējiem Roberts Plūme. Sveiks, Robert!
Sveicināti!
Un arī bijušais kamariņu braucējs, tagad izlases mehāniķis un viens no treneriem Mārtiņš Rubenis. Sveiks, Mārtiņ!
Labdien visiem!
Tagad šis ir atvaļinājuma laiks jums, kamariņu sporta pārstāvjiem, kā katrs to pavadāt un izbaudāt. Un Roberts sacīja, ka pie mums atnācis uzreiz no golfa laukuma, piemēram. Vai tas ir lielākais, tā teikt, brīvā laikā aizpildītājs šobrīd tev?
Es teiktu, ka ir tāds neliels mirklis, kurā var ievilkt elpu un nedaudz tā sagrupēties, lai ar jauniem spēkiem atkal mestos darbos. Varbūt treneriem ir citādāks, domāju, ka pilns rokas visu laiku. Es domāju, Mārtiņš to varēs pakomentēt, bet jā, noteikti pavasars ir iesūtījis mums nedaudz siltāku laiku un izmantoju to liederīgi atrodoties golfa laukumā un svaigā gaisā.
Mārtiņš arī spēlē golfu vai kāds cits hobiju nodarbis?
Mārtiņš pāris reizes ir iesits pa golfa bumbiņu, bet par spēlēšanu es to nenosauktu.
Aizdoties ar to sporta veidu vēl nav sanācis. Ja?
Handikaps vēl nav izkristalizējis.
Nav sanācis un it sevišķi, ja domā par to, ka šī ir pirms olimpiskā vasara, tad diez vai sanāks arī šogad sākt ar to aizrauties, jo principā mums viena sezona ir beigusies, bet mums kā treneriem un mehāniķiem domājot par nākošo sezonu, praktiski tā bez īsti atelpas esam jau ielikuši nākamajā vilcienā, kas brauc tuvāk olimpiskajām spēlēm. Un kā es arī komandas jauniešiem un atlētiem un biedriem saku, tad kamēr vācieši sauļojās, mums ir tas viņu vilciens jānoķer, un tāpēc šī ir tā iespēja neapstājoties iet uz priekšu.
Sarunas tēmai šajā reizē fokus Milānas Kortīnas olimpisko spēļu trase pēc 10 mēnešiem tur tiks dalītas olimpiskās medaļas Renes sporta veidos arī kamariņu sportā. Jūs devāties uz šīs trases homologāciju vai pat jāsaka pareizi priekšhomologāciju. Varbūt ieskicējiet dažos vārdos vai teikumos cilvēkiem, ko tas nozīmē trases homologācija?
Pēc teorijas šis te ir process, kurā tiek pārbaudīts, vai visi trases standarti atbilst standartiem un ir droši šajā trasē atrasties, un ja gadījumā kaut ko ir nepieciešams, tad arī tiek veikt uzlabojumi. Bet no manis kā no sportista tas varbūt prasīja tā neziņa neliela bija, tomēr kad mēs parasti dodamies uz trasēm, kurās mēs iepriekš neesam braukuši, tad vismaz kāds cits ir braucis un kaut kāda vismaz informācijas vācelīte ir un ko, kur darīt vai vismaz kādā virzienā skatīties, tad šeit bija tā, kad mēs tomēr kā baltas lapas braucām un bija tāda liela neziņa, es teiktu, jā.
Mārtiņa treneriem kādi rasējumi, zīmējumi, nezinu, leņķi, kritumi, jums šādas informācijas nebija?
Līdz šim nē, bet šī procesa laikā mums bija viena tikšanās ar trases projektētājiem, kur viņi savukārt parādīja, kas ir rēķināts, kādām vajadzētu izskatīties aptuveni trajektorijām, bet tā jau bija kaut kāda otrā vai trešā diena, kad mēs līdz tam tikām, ka bijām jau paši pabraukuši trasē. Bet ja skatās uz to procesu no sākuma, bišķi paējot kaut kādu solīti atpakaļ, tad nu, kaut kādas nedēļas, divas, trīs pirms šī brauciena mēs vēl nezinājām, ka viņš notiks. Un tad mēs saņēmām dažas neoficiālas bildes no trases, kur tu redzi armatūras un saldēšanas trubas sasietas ar drātīm, un no betona vēl pat nav nesmaks, kur vēl no ledes.
Izklausās tad, ļoti droši.
Tad bija tā, ka no mana tāda neapgāžamā optimista es kļuvu bišķītiņu par tādu realistu, kurš beigās izrādījās kļūdījies, jo to divu nedēļu laikā tur tika iepūsts vaigos un kārtīgi viss sadarīts, un pat trasē bija uzsists tāds dēļ jumts, lai varētu to trasi noturēt normālā stāvoklī šitajos laika apstākļos.
Kā jūs tur vispār nokļuvāt? Nu, tajās fotogrāfijās, video materiālos, ko es redzēju, Mārs arī redzēja to dēļ jumtu, jā, ar plēju pārvilkto mēs manījām, bet apkārt tur dubļi, akmeņu kaudzes, ceļu nav, kā vispār līdz tai trasai nokļūt?
Tur, man liekas, tas dēļ jumts arī tāpa pēdējās divās dienās, pusotru kilometru garumā dēļ jumta divās dienās uzsist arī nav vienkārši, jo tur vēl divas dienas pirms mūsu atbraukšanas es sapratu arī, ka bija kaut kāds lietas un sniegs bijis, ka viss trasa bija piegāsta un piesalus ar kaut ko tādu, kas absolūti nav braucams. Un tad tas bija arī pēdējā brīža tāds risinājums, bet nu tā kā tas, kādā ātrumā tā komanda bija spējīga rēģēt pēdējā brīdī, nu tas tā diezgan apbrīnojumi. Bet par aizbraukšanu, nu nokļūšanu līdz turienē nekādas problēmas, aizbraucām viss raiti, skaidrs, kad ap trasi tas viss ir tāds vēl milzīgs būvlaukums, un tad, kad mēs atbraucām, es saprotu, vēl pāris dienas pirms tam pa trases teritoriju dzīvojās apmēram 300 strādnieki, tad tagad viņi bija visi aizsūtīti lielākā daļa mājās, tikai tie, kas atbildēja par trases sagatavošanu, bija tur uz vietas, līdz ar to tur nekādi milzīgie bari nebija. Bet nu skaidrs, jā, tad, kad pirms mēs braucām, mums jau pabrīdināja paņemiet lūdzu celtniecības zābakus, ja nu kas, lai nav kāda nagla jāizbauda kājā, bet arī tik traki, man liekas, ka viss nebija, varēja gan tik līdz trasē, varēja pastaigāt apkārt.
Nebija tā, ka dubļu baseinam jābrien cauri, jā?
Tik traki nebija. Nu, mums droši vien, ka paveicās arī ar laiku, jo pirmajā dienā, kad mēs atbraucām tur, kur mēs nolikām mašīnu, tad likās, ka varbūt atpakaļ arī kalnā netiks augšā. Bet par cik tās dienas bija pietiekoši sausas, tad apkārt ap trasi bija tīri okay viss. Bet, nu jā, nu jāņem vērā droši vien tās kultūras atšķirības mazliet itāļiem, viņiem tomēr ir siesta un tā, un ja no rīta ir jāatnāk uz darbu 10:00 vai 9:00, tad 9:00 sākas pīpēšana un 10:00 darbs. Tas bija vismaz tas, ko es redzēju Turīnas spēlē. Šitien, par cik to strādnieku nebija, tad to tā nemanīja, jo tur bija trasē mūsu paši puiši no Siguldas, kas palīdzēja ar ledus gatavošanu, tad viņi tur rāvās vienkārši melnās miesās no rīta līdz vakaram un teica, ka ja būtu zinājuši, ka būtu šitā, tad mēs uz turien nebraukt.
Kā tad bija, Robert, nu, no braucēja perspektīvā? Marta vidus, kad notiek šīs pirmās pārbaudes, vispār ledus ir uzsaldēts. Pie mums Siguldā Marta vidus ir laiks, kad pietiek jāmet miers un pietiek braukāt pa Siguldas trasi. Nu, mēs ar Mārtiņu arī runājām par to pirms šīs intervijas. Itālija ir nu, nedaudz uz dienvidiem, tur tā saule spīd vēl vairāk un siltums arī ir vairāk. Par trasi nebija ļoti nelīdzeni.
Tā atšķirības starp varbūt Latviju un šiem dienvidiem Alpos, tie ir kalni, un tas palīdz arī to ledus kvalitāti noturēt augstākā stāvoklī, teiksim tā, bet tiešām arī latviešu meistari pat plus 10 grādos diezgan izcili sagatavoja trasi priekš tās situācijas, kāda bija radusies, un tāpat priekš tā, cik maz viņiem bija bijis laiks un cik plāna ledus kārta bija bijusi trasē, tie profili bija braucami un ja bija kāds grabeklis, tad tas varbūt bija tikai vietām, un tās problemātiskās vietas bija tiešām maz, un ja mēs runājam par to būvlaukumu, kas tur apkārt darījās, tad es gribētu teikt, ka es tā emocionāli jau laicīgi biju sagatavots tam, un tad es tā kreņķi neķēru, un man tomēr kā sportistam svarīgi jā ir, lai ledus trasē, lai virāžas ir, un tas tur bija visaugstākajā līmenī.
Kā tev pašam sajūta tā trasa ziemā, tad, kad būs olimpiskās spēles un būs viss sagatavots tik labi, cik vien iespējams, tā trasa var kļūt būtiski ātrāka vai jau bijāt tuvu tam līmenim, kur būs šī trasa?
Nu, pēc tā, ko mums šīs trasas veidotāji rādīja, mēs atpalikām tur no 3 līdz 5 km stundā no tā plānotā ātruma.
Tas ir daudz jūsu sporta veidā.
Tajā pašā laikā es teiktu, ka tas nav neaizsniedzams sezonai ritot, šis te ledus slānis kļūs biezāks un arī tas palīdzēs gan braukt ātrāk, gan arī mazāku sekunžu skaitu. Līdz ar to es domāju, ka viss ir iespējams un ārā bija tiešām silts. Bet man būtiski, es domāju, ka varbūt kādas braukšanas īpatnības nedaudz mainīs, bet dienas beigās es tāpat sēžos uz starta, domāju, kā es braukšu trasu, un tad es braucu to trasu, neatkarīgi no tā, kāda būs laika apstākļa.
Kāda ir trases konfigurācija, cik tā ir sarežģīta, ātra? Es saprotu, ka gara, 1600 metri, pietiekam gara trase. Atceros, ka laikam Vancouveras olimpisko spēļu trase bija tā pēdējā, kur tur, kur visi sarkanie punkti bija izmēģināti ātrumā un piespiedēja spēkā visā pārējā, un tad nākamās olimpiskās trases veidoja ar domu, lai katrs arī vismazāk meistarīgais braucējs tomēr līdz galam tiktu.
Nu, Vistler jau bija mazliet pārāk
bijis. Nu, tur bija par daudz, jo, jā. Bet kāda ir šī? Vai tur ir kaut kāda bīstamība? Tomēr tā ir tāda pietiekami, ja ne viegli, tad braucam trasu.
Nu, šajā pirms homologācijā no visiem sporta veidu pārstāvjiem un visiem sportistiem bija piedzīvots tāds viens puskritiens, kas bija kamanās, bet tādu pilnu kritienu nebija. Teiktu tā, ka arī maz sportisti vai pat īsti neviens tur pa bortiem daudz nedauzījās un ka tā trasa bija tiešām droša vai tāda pat viņa būs uz olimpiskajiem spēlēm. Tas ir cits jautājums, tur tomēr ar šiem te ledus profiliem itāļu meistari var vēl spēlēties un manevrēt noteikti, bet nu šobrīd viņa bija, es teiktu, varbūt nedaudz vieglāka kā citas trases, bet noteikti, ja mēs mērķējam uz tādu labu rezultātu finišā, nu tad ir tāda filigrāna braukšana un tur tomēr arī ir daudz ko pacensties un mēģināt.
Kurai trasei šī jaunā Cortina varētu līdzināties visvairāk pasaulē? Trases ir dažādas. Sigulda ir tāda, nu, vairāk, laikam, braucamā trase, citas ir mazliet plakanākas, vienkāršākas. Kam vairāk līdzinās šī Cortina? Nu, ja mēs tā mēģinām piemeklēt kaut kādu analoģiju.
Jā, es teiktu, ka katra trase noteikti ir īpatnē, bet ja es mēģinātu piemeklēt, tad trases vidusdaļa man, kā braucējiem sajūta ziņā, nedaudz atgādina Ķīnas vidusdaļu trasē. Un tad tā, nu, beigu daļa varbūt vairāk skatītos Korejas virzienā, bet arī tas ir tā, ja es tā tiešām mērķiecīgi cenšos atrast kaut kādas paralēles, es domāju, ka šī trasa arī ir īpatnē, un tā man rada diezgan īpašu sajūtu, līdz ar to es teiktu, ka katra trasa ir citādāka.
Mārtiņš daudz trašu redzējis savā karjerā, gan kā sportists, gan treneris, ko tu sacītu, kurai vairāk līdzīgi?
Man liekas, ka te bija diezgan vairāk tādi trases elementi, kas man atgādināja Japānu, Nagano, tur laikam Roberts nav bijis, tāpēc varbūt viņam nav tā asociācija ar to.
Tā trasa, manuprāt, arī vairs neeksistē.
Viņa eksistē, tur joprojām Āzijas čempionāta posma kaut kādi laikam ik pa brīdim notiek, un viņa ir fantastiska trasa, kur būtu tiešām prieks atgriezties un braukt, jo tur tā konfigurācija bija ļoti interesanta. Bet arī par šito trasi domājot arī man kā trenerim un skatoties uz to, kas man to sirdi nomierināja, bija tas, ka mēs šajos treniņos braucām lēnāk nekā bija rēķināts patiesībā trases maksimālai ātrumu.
Kādi ir tie ātrumi, kas tika reāli sasniegti un kas tika prognozēti?
Man liekas, ka mēs kaut ko ap 120 km stundā dabūju un tas maksimālais, kas bija rēķinātais, bija 128, kaut kas plus mīnus no divnieku starta. No vīru starta, man liekas, ka 10 km stundā ir plānots ātrāk, bet tur es domāju, ka nebūs varbūt tik liela pat tā starpība. Bet tā saruna, kas mums bija ar trases projektētājiem, kad viņi stāstīja, ka viņi ir ielikuši arī drošības koeficientu diezgan augstu, kad pa to trasu patiesībā var braukt arī ātrāk, tas tā kā bišķi sirdi nomierina. Jo tur, kur bija lielākā problēma varbūt ar Vancouveras trasi, ka tie aprēķini nesakrīt ar patiesajiem ātrumiem trasē, un tāpēc arī sākās visas lielās problēmas. Šeit tas ir uz otru pusi, līdz ar to ir tāda buffer zona, kur ir principā drošības zona.
Kas piedalījās šajā homologācijas pasākumā? Tātad no Latvijas izlases tur devās roboti, un nebija neviens no vierinieku braucējiem, ne vīrieši, ne sievietes. Kas tur vispār piedalījās? Nu, tātad arī pārējie, jūs jau minējāt, Renes sporta veidu bobslēs un skeletons arī tur bija. Kas no kamriņniekiem tur bija ieradušies?
Kur jūs konkurenti arī redzēja to, ko jūs redzējāt?
Vispirms es negalvoju, ka saka taisnību, es nezinu kriterijus par kā tika izvēlēts šie sportisti, lai piedalītos, bet jā, bija starptautiskās bobsleja un skeleton federācijas pārstāvji, tur precīzi nepateikšu, kāds sportistu skaits, bet no kamaniņa sporta bija 3 divvietīgās sieviešu ekipāžu, 3 divvietīgās vīriešu ekipāžu un tāpat arī 3 vīru viennieki un 3 sieviešu viennieki. Mums no konkurentiem abi divi bija itāļu pārstāvji, ir Rīders Kainzvalders un Naglers Maliers, kuri, jau teiksim tā, arī runājam ar Mārtiņu, kad jau tādas arī labas līnijas rādīja trasē.
Homologācijas process vai priekšhomologācija un pēc tam homologācija, no diviem aspektiem uz to var pavērties, kas kam un ko dod, proti trases cēlējiem, projektētājiem dod rezumē no braucējiem, ir droši, nav droši, kaut ko jāmaina, nav jāmaina, tad īpat laikā no braucēju un treneru perspektīvas jūs iegūst informāciju agrāk nekā citi, kaut kādu konkrētu. Vai tas kādreiz, Mārtiņ vai Robert, tev arī droši vien jautājums ir noderējis pirms tam Latvijas izlasē, ka ir jūsējie bijuši šajā homologācijā un pēc tam varbūt vēlāk sacensībās tas tiešām noder, ka jūs tur esat bijuši? Vai ir bijis tāds brīdis, kad jūs saprotat?
Iepriekš varbūt mums tāds tieši pienesums nav bijis, jo cik es zinu no Latvijas atlētiem vienīgie, kas iepriekš bija brāļi Šic, bija bijuši vairākās šajās prehomologācijas procesos. Bet tad nebija iespēja varbūt ierakstīt trases datus un varbūt trases video, ko mēs šobrīd esam ierakstījuši un atveduši. Jā, bet tā īpatnība ir tāda, ka šajā prehomologācijas procesā visi dati un visi video, ko mēs rakstījām, tie bija jādalās ar visiem. Mm. Un idejas tā, ka mēs viņus, principā, visas federācijas tagad vasaras sākumā saņems visu to, ko mēs esam šajā trasē izmēģinājuši. Lai nebūtu kaut kādas tādas papildu priekšrocības tiem, kas ir bijuši šobrīd.
Un šīs priekšrocības allaži vienmēr ir mājiniekiem bijuši šajās ledus trasēs, to mēs esam redzējuši visās iepriekšējās olimpiskajās spēlēs. Kā šoreiz izskatās ar Itāļiem, lai viņiem būs laiks un iespējas iebraukāt šo trasi tā, lai viņi varētu ar aizvērtām acīm to izbraukt, jo viņi ir spēcīgi un visās disciplīnās.
Es domāju, visnotaļ viņiem tur ir noteikti menedžējot pārējo sezonu neierobežots laiks trenēties un savākt nepieciešamo braucienu skaitu tieši tur. Tāpat arī runājot ar viņiem, viņi tagad pēc šīs pirms homologācijas vēl nedēļa līdz divas nedēļas tur papildus trenēsies un es domāju, visnotaļ viņiem ir vislielākās priekšrocības.
Tik tālu par Itālijas olimpisko trasi un tās priekšhomologāciju pievērsīsimies sezonai. Mārtiņš Bots, Roberts Plūmie, Roboti, labākais jūsu sniegums karjerā pasaules kausa kopvērtējumā, otrā vieta, paši, cik esat apmierināti ar paveikto. Sākumā likās, ka nu, tur medaļas birs kā no pārpilnības rāga sezonas ievadā.
Varbūt sezonas ievadā par augstu kaut kādus standartus uzlikām, lai gan nē, mums pašiem arī patiek tiekties uz to izcilību un vienmēr būt labākiem. Es gribētu teikt, runāju mūsu apvārdā, esam apmierināti, ir bijis labāk nekā pērnējā gadā, un tas arī ir tas pirmais solis, kas ir jāveic, kad ar katru gadu paliek vien labāk. Tiešām bija arī ļoti skaisti brīži, varbūt bija kāds pagribums, nedaudz kādā no trasēm, kurā mums tik labi neveicās, bet kopumā gribētu teikt.
Es jau sportā vispār ļoti reti gadās, ka kāds tādā vienā līknē aizved visu sezonu.
Noteikti, jā. Varbūt, ja runā par to, kas mums pietrūk, tad brīžos, kad mēs varbūt nedaudz paklupām, mūsu konkurentu vācieši to teicam izmantoja, bet es teiktu, ka tāpat visu sezonas garumā mēs esam aizvedījuši diezgan stabils brauciens un to darbu augstvērtīgā līmenī.
Par kuru sacensību daļu vai sacensībām kā tādām, nezinu, tas ir pasaules kausa posms vai kādas citas sacensības ir īpaši prieks, nu, kur bija, ja ne izcili, tad ļoti labi braucieni un arī rezultāts beigās atnāca.
Es teiktu, ka varbūt ne izcili braucieni, bet vislielākais prieks bija par pasaules čempionātu. Tās tomēr ir sezonas kulminācijas sacensības un arī tur mēs uzrādījām līdz šim mūsu karjerās augstāko rezultātu pasaules čempionātos un to mēs izdarījām neitrālā trasē. Es teiktu, pat varbūt iespējām pacīnīties arī pa zeltu. Bija liels prieks, kad bijām konkurētspējīgi, varbūt līdz galam nebijām priecīgi par tiem saviem braucieniem, bet teiktu tā, uz to brīdi mēs varbūt izdarījām to, ko mēs varējām izdarīt.
Kā maniņa sports Latvijā, tam ir tas spožums un posts, ka līdzutēji no jums prasa principā tikai medaļas un visaugstākos rezultātus, paši vien pie tā esat vainīgi pierādīt.
Mēs jau paši no savas arī prasam to pašu. Tā kā
patiesībā tā. Šogad jau tā kritika kaut kur pat sāka parādīt, kas nu kā
tāpēc
tā.
Maz un,
pēdējos gados taču bija tik daudz, un šogad varbūt tur tas mazais pussolīts kaut kur šķietami tiek spērts atpakaļ, un nav tik daudz to medaļu.
Par robotu sezonu Roberts jau izstāstīja, bet Mārtiņ, tu kā treneris par pārējiem, par kungiem, dāmām, par dāmu divniekiem, atejot no tā medaļu stāsta, kas bija labs un kas neizdevās.
Man liekas, ka svarīgi ir saprast, ka šitā bija pirms olimpiskā sezona un lielākā daļa komandu jau iet tādā pilnā režīmā un strādā ar vienu mērķi uz nākošā gada olimpiskajām spēlēm. Un skaidrs, ka mūsu komanda ir viena no tādām nepieredzējušākām, ja skatās uz tādu kopējā fonu.
16 gadnieks taču arī debitēja pasaules
kausā. Jā, un ļoti labi. Un manuprāt, ka pasaules čempionātā junioriem tas, ko viņi parādīja, bija vispār kaut kas tāds, kur visu pasauli varēja noņemt cepuri. 16 gada vecumā uzvarēt pasaules junioru čempionātā, kur brauc 20 gadu vecs atlēti, man liekas, ir ļoti cienījams rezultāts. Tā kā par junioriem arī liels prieks. Bet skaidrs, ka par lielo komandu runājot, tie rezultāti un tas līmenis, kas šobrīd ir sasniegts pasaules kamariņu sportā, viņš ir ļoti augsts. Tā latiņa ir uzlikta ļoti augsts. Un tas, ka kādreiz izskatās, ka nu, mums tas rezultāts tur ir sestā vieta, tad, ja tev ir sestā vieta, tad tev iespēja cīnīties par pirmo vietu ir tāda pati, kā tam, kuram pirmā vieta vienā trasē ir viens ātrāks. Tev ir labāks brauciens, bišķi, maziņa kļūdiņa, un tu var būt no trīnieka jau 10. un 11. Tā kā tas rezultātu blīvums ir ļoti ciešs. Līdz ar to, tāpēc, kā es saku, no kamariņu sportā sīkumu nav. Tāpēc katrai niansītē ir milzīgs svars rezultāti izteiksmē tieši un gan sportistu pašu sagatavošanās, gan kamanas, gan pat tas, kā tajā dienā sportisti jūtās, neskatoties uz visu sagatavošanās procesu, ir ārkārtīgi svarīgi. Ne tikai fiziski, bet arī, es teiktu, morāli.
Un, jā, nu jā, bet visu izdara fiziski, bet piecelies ne tādā garā stāvoklī vai slikties gulējis iepriekšējā naktī un tas arī tev.
Nu jā, olimpiskajās spēlēs jau tas ir pavisam tā, ka nu, tu 4 gadus strādā, lai 4 minūtes brauktu trasē un ja tev kaut kas tur paslīd kāja 2 dienas pirms olimpiskajām spēlēm, tavs 4 gadu cikls ir bēdīgi beidzies. Bet es teiktu, ka tāpēc varbūt tas sports arī ir tik īpašs un interesants, ka vismaz tādās lielajās sacensībās notiek. Es tos vairs pa brīnumiem nesaucu, bet es teiktu, ka ir skaidri redzams, ka tās medaļas, kas ir atnākušas, kad viņām ir jābūt nopelnītām pašiem ar savu smagu, rūpīgu, pārdomātu darbu. Un es domāju, ka arī sportistiem ir krietni vieglāk braukt trasē, ka tu zemapziņā zini, ka es no savas puses esmu izdarījis visu, treneri ir izdarījuši visu, tas, uz ko es šobrīd esmu gatavs, es eju uz to un daru, vai ne?
Pilnībā piekrīt un šāda tā ideoloģija man patīk piekopt ne tikai varbūt sportā, bet arī ikdienā tiek veikts kaut kādas konkrētas lietas, kad tu esi izdarījis visu maksimumu, tad ir diezgan emocionāli vieglāk dzīvot, es teiktu.
Tas ir kā skolā, ja tu esi sagatavojis uz eksāmenu, tad tu eji un tu esi gatavs un tu zini, ka tu viņu uzrakstīsi.
Jūties droši,
ka jūties droši. Un kamanās mums nav laiku šaubām un domāšanai par to, kāda būs atzīme, tur ir jāieliek viss. Te un tagad.
Un šajos rezultātos nu, droši vien ir arī diezgan daudz tādu objektīvu apsvērumu, kas visas aizvadītās sezonas gaitā izpeldēja traumas. Atceros gadu mijas laiks, aizbraucot pie jums uz Siguldus vienu no treniņiem. Gints Bērziņš nepiedalījās tur savainojuma dēļ, Kristers Aparjot sezonas gaitā kaut ko izlaida traumu dēļ un arī studiju dēļ un tur vēl dažādi iemesli. Elīna Ieva nav slēpusi, ka viņa mocījās sezonas otro daļu ar pleca problēmām. Mm-hmm. Tas viss jau arī beigās nospēlē diezgan lielu lomu.
Nu, ja man kā trenerim ir jāskatās uz to, kāda bija sezona, es teiktu, ka labāk nevarēja būt. Jo tas, kas ir noticis, varbūt, ka tiem sportistiem, kuri bija sajūtuši to pasaules garšu, jau to medaļu garšu, un kad šitā sezona varbūt bija bišķītiņa netika augsta, kā paši bija tēmējuši, tas man liekas, ka tāds ļoti labs motivējošais faktors, lai šito vasaru visu izdarītu uz maksimumu un nākošā sezona būtu uz augšu. Tā kā ir no kurienes atspērties. Ja tā būtu olimpiskā sezona, tad droši vien es sēdētu un man būtu bēdīgāk. Bet man liekas, ka šis ir labs brīdis, kad šādai sezonai vajadzēja būt, lai sagatavotos nākošai.
Lai neizskatās viss tik rožaini.
Jā, tieši tā. Tieši
kā austriešiem šī sezona.
Nu jā, ja arī šajā pirmsolimpiskajā sezonā viss būtu tikai medus un bez ērkšķiem, tad jā, droši vien kaut kur tāds pašapmierinātības vēlniņš arī varētu iezakties, vai ne?
Nu, es domāju, ka tas arī katram, varbūt sportistam personīgi ir kaut kāds ambīcija jautājums, piemēram, arī mums robotiem šo zonu izcīnītā otrā vieta pasaules kausa kopvērtējumā, nu, tomēr nav pietiekami, mēs gribam vairāk, un tad ne tikai varbūt kāds netik labs rezultāts neļauj iemigt, bet es domāju, ka mēs paši sev mūsu ambīcijas neļauj arī mums iemigt.
Vai nākamajā sezonā, protams, arī noteikti mērķēs cīnīties par pasaules kausa un uzvaru kofertējumā, bet vai esat gatavi pakārtot kalendāru pasaules kausu un nebraukt kādu posmu pasaules kausā, lai vairāk strādātu un gatavotos tieši olimpiskajām spēlēm?
Es domāju, tas ir vairāk jautājums treneriem un menedžmentam, bet no manas puses uz to skatos, kad arī katra tā sacensība ir labs treniņš un labs sagatavošanās posms, gan morāli, gan fiziski, gan tehniski. Ja mēs varbūt varētu dabūt Itālijā treniņu braucēnus, tad es teiktu, ka ir vērts izlaist kādu posmu, bet šobrīd es domāju, ka nē.
Itāļi nebūs tik draudzīgi un nedos.
Šaubos.
Droši vien, ka nebūs, jā. Mārtiņ, kāds ir plāns, jo te sarunas ievadā sacīja, ka atpūsties laika īsti nav, jo ir jāgatavojas olimpiskajai sezonai. Cik ilgi sportisti var vēl tiešām tā nedomāt par kamanām un kad jau pirmie fiziskie treniņi atkal sāksies un pakāpeniski tas jau aizies vasaras darbā?
Manuprāt, jau ka soli pa solim ir daži atlieti, kas jau ir sākuši. Ir tāda viegla kustēšanos, pišķītiņi savu to pamatu formu uzturēt. Un es domāju, ka arī domājot par nākošo sezonu, vismaz to, ko es pats atceros no sevis kā sportists, ja tu palaidi kaut kādu gandrīz mēnesi brīvu, tad atkal tā iekāpšana apakaļ laivā ir krietni smagāka nekā, ka tu paņem mazliet tur varbūt pāris nedēļas un tad sāc jau tā pakāpeniski strādāt. Jo tomēr tas līmenis, kas fiziski ir jāsasniedz, lai varētu arī tēmēt uz maksimāli augstu rezultātu, tad viņš ir ar katru gadu jāaudzē. Un ja tu to trepīti palaid bišķi pa dziļu, tad atkal tikt jau kaut vai uz tās pašas līnijas, ar kuru tu esi beidzis, jau ir diezgan ko pacīnīties, un tā laika ir pietiekoši maz. Bet ja skatās tā uz to, ko jūs vaicājāt par to, vai ir doma kaut kādus posmus izlaist, lai sagatavotos, tad es domāju, ka šobrīd komanda ir tādā līmenī, ka mēs varam izbraukt visu sezonu.
Paldies. Kamnībraucējs Roberts Plūme un Kamliņa izlases treneris mehāniķis Mārtiņš Rubens šodien sarunā Latvijas radio. Raidījumā piespēle, paldies, kungi, ka atnācāt pastāstījāt un gaidām to olimpisko sezonu nepacietību. Līdz nākamai sarunai.
Paldies. Turiet īkšķus un atbalstiet jau pa visu vasaru.
Paldies.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tad lūk saruna ar Kamaniņu sporta pārstāvjiem Robertu Plūmi un Mārtiņu Rubeni, bet mēs līdz ar to liekam punktu šīs nedēļas raidījumam.
Pēc 10 mēnešiem olimpiskās spēles būs sākušās un tātad arī Kortīnas ledus trasē visu šo 2,5 nedēļu laikā notiks cīņas par medaļām. Dažādās disciplīnās, tātad gan kamariņu sports, arī bobslēs un skeletons tur notiks, tāpēc daudz dažādu notikumu, un Latvija pamazām iepazīstas arī ar šo trasi, nu vismaz kamariņu braucēja, bet ar to tad arī skan šīs nedēļas raidījums piespēle.
Paldies, ka klausījāties šonedēļ, dariet to arī nākamnedēļ uz sadzirdēšanos.
Visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.